Би ч өөрөө нэг жоохон эчимхий бүрэх хүндээ. Би хамгийн анх нэг хүүхдтэй relationship Facebook дээр тавиад бүх хамаатнуудаа блоклчихсан хүн гэж боддог. Юу тийм хуруу хөксөн бичлэг. Тийм манай хамаатнаас гайхажсэн баха. Тэгсний хэдэн сарын дараа эргээд өөрөө request яваад надад. Сонсогчдоо ингээд halfway cray podcast ман ээлж дугаар ман эхэлж байна. Уламжлал ёсоо нэг яг ажилхан introduction мэн гэв үү? Уламжлал ёсоор Hakumini би.
Яг одоо миний би студид ирсэн байна. Тэгээ бид хоёр өнөөдөр зочинтой өнөөдөр episode 31
episode-тай
хийхээр болсон.
Яа. Тэгээ odd-тай podcast хийж байгаа болохоор бас odd орсны найзаагаа урихгүй бол бас болохгүй болов уу гэж би бодлоо. Тэгээ өөрийнхөө дотны найз Отмага авирж оролцуулж байна.
Сайн
Монгол нэвтрүүлэг шиг болоод байна. За, Отма өөрийгөө танилцуулаарай.
Сайн мэцхан уу, намайг Отма гэдэг. За, яг одоогор бол дөнгөж саяхан төрөөд хоёр хүүхдээ хараад байж байгаа ээж байна. Альбан тушаал ажил бол танилцуулах юм бол алга. Тэ
уулна хаако танилцуулах хэрэгтэй байхгүй.
Гэвь яг юу гэж танилцуулах вэ гэж бодож байгаа. За бас тий Одма чи өөрөө амны фигуртэй өөрийгөө бас их гоё танилцуулах хэрэгтэй та гэж бодод.
Тийм.
Юу Одма хүүтэй ан танилцуултаа болохоор их сургуультай танилцчихсэн тий.
Тий. Их сургуулийн нэг анги.
Тийм, Моисийн орон судлаач мэрэгчл тий.
Аа. Юу судлаач аа?
Орон судлал гэж хэлж байсан шүү дээ.
Орон судлаач гэе. Ямар орон? Гадаад орнууд уу эсвэл одон орон уу?
Моисийн гадаад хэл соёлын сургууль гэж байдаг байсан тэнд.
А гэхээс би мэдэн штэ 2 дугаар байранд төглөө.
Тийм 2 дугаар байрны 4 дугаар
сургууль.
Тийм би ч МК-с 3 дугаар байранд ирсэн
штэ. Аа тийм тийм.
Аа.
Тан чи юу шиг харсан?
Тийм. Их Британь судлал гэж өгдөө.
Аа за.
Тийм Их Британь.
Тэгвэл Их Британаар бол тэгэл нэвччихв юм штэ.
Загвэ.
Тэгээ нэс нь бол нэг ганц жил судлал гарсан шүү дээ. Чимийн 4 жил судалсан хүн бас.
Тийм, манайх нь гэхдээ яг
шинэ үстэй. Аа,
яг одоо муулж байгаа ч юм биш гэдэг шиг. Яг нөгөө тэр уул судлал талаасаа бол илүү байгаагүй. Яг илүү хил тал руугаа л байсан юм билээ. Тийм, анх бол яг нөгөө илүү дипломат тийм уулс орон судлал тэр харилцаа тал руугаа гэж боддог байсан чинь нөгөө анх нөгөө олон улсын харилцаа төрөөр чинь нэг байсан юм байлаа шүү дээ. Тэгээ тэр үедээ яг дипломаттай хилтэй юутай тэгээ яг цогц сургалт байсан юм байлаа. Тэгээд олон улсын харилцаа салаад яг нэг юм өмцөм хичээлүүдтэй болцсон гэх юм уу. Тэгээ яг бүрэн тийм олон улс судлал бол биш юм байлаа. Гэхдээ нөгөө
гэтэл чи Британий судалсан л үстэй.
Тийм нөгөө одоо бусад нөгөө Франц судлал ч юм уу яг олон улсын харилцаан дээр байхгүй улсууд нь яг дангаараа юм уу айгуу сайн аваад үлдсэн. Тийм.
Тэгвэл сая ингэ нөгөө Принц хэм блэ? Уильям.
Нас орсон уу?
Биш. Нөгөө Меган Маркл, Принц Уильям хоёр чинь юунаас Royal Family-гаас гарсан шүү. Тэгэл тэр мөр бол чамд амар сонирхолтой байсан баг те.
Яг тэр тал руугаа юу ч
сонирхсан юм биш байсан юм уу тий?
Тий би Мойсийн мат компьютерийн сургуулийг би ихтэй төгсөөгөө би ерөөсөө 2 жил сурч байгаа л тэгээ нааш ширэг үрдсэн
шүү. Манай подкаст чи ер нь явж явж Мойсийг төгсөөгөө хайсан хүмүүсийн сургууль шиг подкаст юм аа ши. Хоёулаа эхлүүлчи төгсөөгөө уусууж дээ.
Нэг жил Британик ингээ зарцохоос мэдэж байгаа шүү Британаар явах гэсэн юм.
Гүй би нөгөө Berkeley-д legal study-гаар сурна гэж мөрөддөг байсан.
Аа, UC Berkeley?
Тий.
Аа, nice.
Тэ UC Berkeley юм уу? Stanford руу би заавал явандаа гэл шалгалтандаа бэлдээл. Яг нөгөө TOEFL-ийн шалгалтыг өгөхдөө давхцаад манай үг насорцсон байхгүй юу? Тэгээд шалгалтаа өгч чадаагүй. Тэгээд л чинь ингээл цаашаа өөр амьдралшаал өөр замаар явах болчихж байгаа чи.
Тэг мөрөөддөг байсан биш чинь сайхан над дээр бас илээд ирэхтэй мэнэ зэн.
Аа тэр чинь бол яг бакалавраар биш одоо мастраар бол сурнаа.
Тэгээд сурахд бол хийж ярихгүй тий.
Ярихгүй.
Хийж ярихгүй. Би одоо дахиад 2 бакалавр юу гэсэн хийчих тийм үү гэж боддог шүү дээ. Тийм амар шуналтай тий.
TOEFL чинь нөгөө гэрээсээ өгж болтой болсон юм шүү дээ, ковидос болоод.
Оо тийм түүл найс.
Бараг амар юм шүү тий.
Тий нөгөө юугаар камераар давхар нэг програмаар хүн харж идэг. Тэгээд өрөөгөө ингээ тэр чигтэн шалгуулчаад юу байдаг? Өгдөг яг 210 доллараар төлөд.
А бас тэг камераар нь шалгана.
Тэг камераар шалгадаг шалгалтыг хүртэл би хуурч л явлаа да. Бас цагтаа. Өрөөгөө харуулт нь гэлс доороо ингээ нааж маач нэрсэн бас хэцүү л юм.
Тэгээд бүх юмаа шалгуулж агаад орох юм л. Тэгээд нөгөө нөт бичиж авах та нөгөө арилдаг whiteboard гэдэг шүү дээ тий. Тэрэн дээр бичээд шалгалт дуусны дараа бүх нөтөө арилгачаад унтрана гэдэргээд айгүй олон нөхцөл тавьсан мөлий.
Одоо ч авч байгаа хүмүүс нь ч нарийсан баху бас хамаагүй тий.
Тий, тэгэл
би хэдэн жилийн өмнө
ширээн ширээн дээр доор өрөөнд чи 360 градус яс хийсэн бүх юм шалгах тэгэл орлох юм.
Бараг 720 градус харахад байгаа юм шүү.
Тий.
За отма Монголоор сонь сайхан юу байна аа?
Мэдгүй одоо бүр юу ч болоод байгаа юм гэмээр л энэ Монголд. Одоо улс их орн маань юу л болдгийм бол доо гэмээр л энэ дөө нэрээ. Яг одоо гэгээлэг сайхан сонь сайхан юм одоо юу байгаа юм бол доо. Би ч одоо нөгөө
нэг гэгээлэг юм байх.
Амар нийгэмшилж явдаг байсан хүн ч яг ковидтай зэрэгцээ сайхан хөвгтэй араал тэл гертэй л ач юм чи.
Тэг бид хоёрын бас урилгыг аваад бид хоёртой ярилцаж чад бас маш их баярлаа.
Үнтэй завгүй цаг цаваасаа зарцуулж байгаа гэлээлээ нэ за.
Ярилцахад одоо нэр төр хэрэг байна. Аа. Тэг Монголоор ч одоо тэгээд ямар ч гэсэн нэг нийгэм өөрчлөгдөхөд ч байгаа мó гүү ч юм уу гэмээр нэг тийм сонь айгүй тийм сонь давлгаан донд орсон л явчихна. Ян зүрийн юм гарах юм одоо бүр битггүй.
Уусаа тэгэл нөө сонгол болох гэж болохоор тэгэл янз бүрийн юм болох бах те. Уусаа сонгуулийн жил чинь бид нэ янз бүрийн юм үсэр байгаа надаа бараг дасч штэ одоо бараг.
Тийм брайгу. Тэр нь одоо бүр амар болоод штэ.
Яг өмнөх жилээсээ бүр амар болоод.
Тийм өмнө чинь нэг заа нэг хүмүүс чинь ингэдэг те гэл нэг барагцаа байж штэ. Тэнгүүч одоо бүр амар штэ. Савлцаад.
Нэг сонирхолтой юм болж байгаа хгүй энд. Аа тэнд бол их баяртай авах байх гэж би бодож байгаа. Тэрний үгээр гэхээр Staples Center-д маань NBA game болж эхэлж байгаа юм байна.
Тийм, түрүүний 7 өнөөс орж эхэлсэн эхний хугацаанд 2000 хүн. Одоо тийм Staples Center чинь 20,000 хүн ирдэ шүү дээ. Тийм. Тэгээд одоо 20,000 хүний 20,000 хүний одоо нөгөө capacity дээр газар, суудалтай газар 2,000 хүн ихлээр орж байгаа. Тэгэхээр чинь нэг 10% нь үү, тийм. 10% нь орж байгаа. Тэгээд яванда угсаа Лос Анжелес 6 сарын 15-нд бүх бизнесүүд 100% ажиллана гэдэг нэг онголгоно гэдэг нөгөө мейер чи хэлсэн байгаа штэ. Тэгэхээр удахгүй баг бүх нөгөө бизнесүүд зөвхөн степс ш бүх бизнесүүд одоо кино хоолны газар ч гэсэн тэг 100% одоо 10 ширээтэй газар 10 ширээ 10 лангийн ашиглах нь штэ. Одоо чин
яа тэгж болдог үлээ. Цанарцсан ба штэ. Монгол зам болох фестивалууд бас болох гол байгаа юм билээ те. Одоо Coachella, Mochila, Hard Summer юу гэдэг юм.
За би тэр их ста самдг.
Болох гэж байгаа юм билээ. Тэр чи одоо бүр хэдэн мянган хүн бэ те. Бүр аим бол үнтэй шүү дээ. Тэгэхээр зэгэл бас энд арай гайгүй болж ийн гэж хараад байна. Монгол ясан гэсэн.
Манайд бол локдаун тань өө. Тэгээд локдаун одоо болсон ч гэсэндээ бүр одоо тохиолдлууд нь ихсээд хүмүүс бүр маш ихээр насвараад бүр юуч болоод байгаа. Эмш.
За хэдүүлээ тэгвэл одоо ингээд пандемик гэж жоохон мартаад
байгаа чинь бид нар баг одоо гэхэл гоё юм яри тээ.
Гэхэл гоё юм яри одоо бид чинь дээ баг сүүлийн жил гар баг 2 жил ярих гэдэг чинь тээ. Юу л жил хагас ярих гэдэг чинь тээ. За эхлээ би өнөөдөр нэг аягүй сонирхолтой юм асуух уу? Өмнө бид нар битүү яг өмнөх эпизод дээр хаг битүү ярьжсэн. Нэг залуу ингээд дэлгүүрт одоо нэг үнэт дэдлийн дэлгүүрт engagement руу ингээд аваад зогсчихсэн чинь сагсчин байсан одоо retired Шакел оныл очоод тэр залууд ингээд туслаад тэр engagement руу ингээд аваад гүцэн ингээд бид хоёр ярьжсэн бохгүй. Тэгээд тухайн үедээ ингээд уул нь бол өөрөө те баг 3 сарынхаа мөнгөөр тэр авах байсан чинь ингээд өнгөө аваад өгцэн ингээд бид хоёр discussion үүсгэжсэн. Тэгсэн чинь яг эсрэгээр юм болсон. Төрний 7 хоногт яасан гэхээр Атлантад байдаг хоёр хос нэг нь эрэгтэй нь William, эмэгтэй нь Britney гэдэг хоёр хос. Тэгээ William нь болохоор найз охиноо ингээд surprise болгоод хоёлоо wine testing явуу гэжсэн. Гэнт ингээд план өөрчлөөд шууд нөгөө нэстэг тэргээр хоёлоо ингээд Атлантик энэ дээгүүр ингээд яваад тэгээ бууж ирээд бууж ирсэн чинь нөгөө surprise гээд бахан найзууд гэр бүл ингээд ингээд авид ирсэн. Тэгээл нөгөө төч явахтай нөгөө propose хийж байгаа юм чинь нэг өвдгөн дээр өвдөглөөл. Тэ тэгээл нөгөө гууж байгаа шүү дээ. Би шанд ийм их хайртай те. Натаа гэрлэхүүгээд тэгснээ 5 ширхэг engagement ring гаргаад ирсэн. Таун шиг гэсэн. Тэгэхээр бүгднийг ингээд зүвж үзээд тэг айл нэг нь сонго. Гэсэн байгаа байхгүй.
Яасан сайхан сэтгэлтэй залуу ээ.
Тэгээд мэдээж Britney тэгээд яг хөө мэдээж зөвшөөрсөн тэгээд нэг ring-ийг сонгосон. Би тэг ингээд бодсон байхгүй тэг. Зарим хүмүүс нь ингээд тэг. Дэлгүүртээр ингээд бүр хамаг юм ашахгүй гад ингээд engagement ring авааддаг тий. Зарим хүмүүс нь бүр ингээд таваар нь бүр өгч байгаа тэгээд ингээд энэ залуу ингээд би ингэж бодсон байхгүй. Бусад залуучуудад одоо ингээд ирээдүйд одоо тий найз гэх нөх юм уу propose хийх гэж байгаа залуучуудад ингээд буруу ингээд хандлага үзүүлээд нүгж одоод байхгүй. Амар pressure өгөөд одоо октод их нь шүү. Яг чи надаа ганцхан сонголт өгсөн.
Энэ залуугийн талаар яриад дэмий юм байна. Цааш нь тараагаад дэмий юм байна.
Яг надад л айгүй хэрэгтэй мэдээлэл чи санагдаж байна.
Гэхдээ надад л айгүй мэдрэмжгүй санагдаж байна.
Мэдрэмжгүй?
Тий, хичнээн удаан одоо хамт үерхэд ч юм уу хамт байсан бол хурууных нь хэмжээг мэдчихлээ шүү дээ. Хурууных нь хэмжээ.
Гол нь юу юм шиг аа? Гол нь юу шиг аа? Өөрөөр загвар юм шиг уу? Тий, өөрөөр загвар. Тэгэл энэ хоёр болохоор бүр 10 жил найзлсан гэж байна. Тэгэд 1 жил үерхэж чаад.
Оо найзууд үерхээ.
Найзууд байжгаад үерхээд тэгээд одоо
тань бууж авсан.
Тэгээ нэг нь сонхоор үлдснийг яах гэж юм бол.
Харин үлдсэн дөрүүнөө яах гэж сонирм байгаа. Гэхдээ буцааж өгөх л байх л та. Бид ингэж сумар байгаа хгүй юу? Аа. Эмэгтэй хүмүүстэй, эрэгтэй хүмүүсийн сонголтонд хэр ихтэй байдаг одоо ялангуяа юм тэ одоо үнэтэй идэлэл эсвэл загварын тал дээр те. Тэгээд хэрвээ найз залуу чинь нэг ихнэр одоо ирээдүйн нөхөр чинь ингэ чам пропоз хийж аваад ийм таван одоо чам сонголт өгөөч чи сонгосон дээрөө эсвэл найз залуугийнхаа сонголтонд шууд ямар ч муухай ч юмсэн одоо ингээд за яах вэ угаасаа миний нөхрийн өгж байгаа юм чи ингээд шууд авах уу
би бол нөхрийнхөө сонголтонд 100 итгэв шүү дээ манай нөхөр угаасаа амар мэдрэмжтэй яа сонсч нь ба тэгтээ угаасаа юу шүү дээ тэгэж өөрөө сонгож авч яснаас нөгөө хүнийхээ сэтгэлийг ингээд тэр чигт нь шингээсэн нэг юм байсан илүү гоёх.
Тэгсэн чинь ингээд 1000 мэдрэмжтэй хүн байгаад байгаа те тэр үед яг нэг юм модерн сэтгэж авангард сэтгэмээр санагдаад. Тухайн үеийн тийм өвөрмөц трендийг гинт амарш надад нэг тийм өвөрмөц бүгч чамд өгүүл чи яах
вэ? Яах вэ? Одоо тэгээ лав нь штт. Одоо юу тэр хүнээс гарч байгаа сэтгэл юм чинь тэр сэтгэл нь сайхан юм чинь тэгээд модон бүгч юм уу? Зүгээр юм гар хийцэн байх тосмаа баг гоё юм шүү чиг шиг.
Хаку.
За би бол тэр бүгдийн чинь насаараа зүйл шттэ бас тий.
Үгүй шттэ. Тэр чинь
20-ийлээ өөрчлөгдөж шттэ.
Тий өөрчлөгдөж. Өөрчлөгдөж
давхар аваад явчихдаг юм уу тий.
Үгүй тэр чинь тэгэл дараа нь сүвнэр бол шттэ.
Оо.
Хормынхон бүгжиг зүш чи. Оо,
бид
сүм бүгж гэж яаж тээ, тий.
Тий, сүм бүгж хорм эртэл зүгэл. Тэгэл
хүмүүс ингэ давхар зүгэд өгдөг болсон байл ш. Доор нь нэг бүгж дээр нь
бүгж. Давхарлт болно ш. Аа,
ямар
сонголттэй би. Давхарлж болохоор нь сонгох юм байна.
Тий, харин тий яг. Гэтэ би сонгох гэхээсээ илүү яхаа зүгээр яг бараг өөрөө хинт өгөх баха бас яаж бас шууд юмд нэтэх үү тестэнд нэтэх үү тээ би нэг иймэрхүү бүгд шаарлаа дэжгүй юм аа гэж нэг ажил нөгөө иймэрхүү бүгд ч хөөх юм
нэг зураг байдаг шүү дээ скрин нөгөө юу яцаа компьютер дээрээ зургийг тавьснаа нанаас нь гарныхаа зургийг тавиад стори хийгээд хэвчлээ тээ пост хийцэн тэгсэн чинь
тийм баг багаар хинт өгөх
Тэ амар хинт өгсөн маникюр хийлгмээр байна ч лүү гэлээ. Тэгээ ятсан чинь дараа нь маникюртэй бас бүгчтэй зургаа тавьсан.
Хөөе атма. Чамд яг ингээд бүгч өгдөг өдөр чи ингээд бүгчтэй мэдээж нэхгүй тий. Зургаа ахуулах тий чинь аюу гай дурсамжтай хайр дурлалын чинь баталгаа болсон гоё өдөр болж штэ.
За.
Тэгээ бүгч өгсөн чинь чи зургаа ахуулах боллоо. Тэгсэн чинь чи маникюр дараагүй айгу муухан өмстэй явчихвэл тий яах вэ? Зургаа ахв. Тэг өөр өдөр ахв. Тэр үсээ авсан зургаа
авахгүй гэрэл яч. Гарын натхаж байгаа л очиж шүү дээ.
Тий, тэгж болох юм штэ. Гараа натгах ч жаад ингээм хумсаа нуучих юм штэ.
Тий. Хөтлөл
сайхан санаа. Энэ нотмагийн энэ логик
юм. Тэгвэл дахиад ингэ масаа. Одоо ингээд түр ингээд хамаг өгжил байгаа юм чинь те. Авчна гэж яаш тэ. Хэрвээ хизээ нэг зэгт швэ. Одоо бэлгийг одоо ингээд найз залуучин ч юм уу те. Эсвэл хин нэг өгжсэн бэлгийг чамд ерөөсө таалагдахгүй буцааж суудаа байгаа юу?
Байхгүй швэ.
Байхгүй юу?
Яста байхгүй.
Яг отма.
Нэрэ. Би надад ч би ядж яхад хүний өгсөн юм хайч чаддаг байхгүй айгу хэцүү. Тэгээ надад зөндөө юм байна. Них олон юмс юм авт юм шиг те. Яг нөгөө дурсамжтай юм хайч чаддаггүй айгу хэцүү юм байна. Тэ нөгөө одоо жоохон хог навчнасаа салах илүү дутуу юм аа яах гэж минимал байх мах гэж бодонгууд нөгөө зургийг аваад альбомд хийгээд яг нөгөө юм хаях гэд юм байгаа юм л та. Тэгтээ яг бүрэн хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа хэрэг.
За тэгвэл чам чиний ингээд хүнд өгсөн юм одоо нөгөө бэлэг чи авсан хүн ингээд буцаага солицсон байл яха одоо
гомд нь шүү дээ.
Тийм байдалд орж исэн үү?
Нөгөө 10 жил тахад л нэг тийм болчихсон байх. Нэг монита энэ төрэр бэлэг өнгөт нөгөөт нь эргээд бараг өөр төр ирээд байгаа ш. Яг нэг 10 жил яг нэг тийм болчихсон юм аа. Миний өгчсэн бэлгийг манай найз сөөс юм болоо юм. Тэгээ хин яг хин гэдэг нь юу санахгүй юм. Ямар ч жоохон тийсэн. Миний өгчсэн ямиг өөр хүнд ингээд бэлэг болго өгчсэн байлгүй мэдгүй. Ямар ч нэг тийм юм болчихсон. Тэгээ тэр үедээ бол гомдол өнгөрчсөн. Одоо л тэгээ яах тий хүүхд юм чи өөр юм алтаггүй л хэлсэн байлээ. Өөрт нь хэрэггүй тэгэл цааш нь дамжуулсан юм байлгүй.
Хаку хүний юмыг буцааж яснаа. Одоо зөндөө залуучууд юм өгдөг л байлгүй.
Аа тэгж л яадаг юм тед нүс.
Манай хакууд чи өгнө.
Өгдөгтэй яа хотлол. Гэтэ юу надад нэг эвгүй юм байдаг байхгүй юу? Эвгүйч байх хэрэгтэй нэг тийм өөртөө дэг одоо үнэмшил ихтгэл үнэмшил гэх юм уу яг хин нэгэнтээ би ингээд юм ярьж мархаа болцсон ч юм уу те миний амьдрал одоо ингээд байхгүй болчингууд тэр хүний өгсөн юмыг хадгалах надад нэг эвгүй байд юм аа
тэшөө тачтай
хаяхаар харин хэцүү те би сүлд ямар арга хэмжээ авсан гэж хайрцанд хийгээд монгол руу ээж рүү явсан манай ээлжигүүдтэй яах
чинь те шууд миний асуулт болохоор шууд авангуута ингээд буцаага солиод өөртөө таалагдах юмар солидгүй
нэг удаа тэгчихсэн. Гэтэ маань над намайг яг тэргийг яг тэгнэ гэж мэдээд gift receipt-тэй нөгсөн байхгүй юу. So he's okay with it. So
хэрвээ чиний ингэж өгсөн юм түрүүний би адмаас бас хэрвээ чиний өгсөн юм хүн ингэж солицсон байвал чам ямар санагдах вэ?
Юу нэг их сүртэй юм батхгүй ах
уу.
Тэгэл яавт нэгэнт мөнгө зарцуулж би бэлэг авч байгаа. Тэр мөнгийг маань үнэлээд өөртөө таалагдсан авч ийл сайн л зүтэлж байна.
Тэг би бас яг тэгж боддог байхгүй. Би бас өөрөө нэг амар тийм ялангуяа эмхтэн хүнд билег сонгохтой би өстэй амар муу. Тэгээ заавал gift receipt нь аван тэгээд угаасаа солих нь ойлгомжтой гэж боддог. Угаасаа солих нь ойлгомжтой. Хэрвээ солицсон байвал би нэхэ ол юм бодохгүй. За ашгүй өөртөө таалагдсан юм бол авсан бол болоо л гэж.
За тэгвэл чиний төрөний асуулт чи өөрөөс чи асууя л та. Бүгчэн дээр чи эхнээсээ одоо найз бүсгүйгээсээ ч юм уу хинт авч иж бүгд сонхгүй
уусаа сонхгүй би уусаа тийм олон бүгд авчдахгүй яг хинт өгөөдэй бол тэр нь хэрэг ойлгоч байл тэгэл яг тэрийг авах гэж чинь штэ хинт өгөхгүй бол тэгэл өөрөө хараад яан шийдэн тэгэд хэрвээ таалагдсан уу гэж саваа таалагдаагүй гэх юм бол тэгэл өөрөөхөө солио гэл солиход бол асуудал байхгүй тэгээ гол нь нөгөө миний гэргий болох гэж байгаа хүн л одоо хаппи л гэж юу л тэ Миний одоо тэр мэдрэмжгүй бол цаашаа.
Happy wife, happy life.
Чиний мэдрэмжгүүд чинь дуртай байвал яах вэ?
Бас тэж болох юм тий.
Тий, тий.
Мангардуу чимшигдээ тэгсний хайр харахаар хайр өрөд өгдөг.
Хайр тэгдэн штэ бас тийм үйлдэл юм байна штэ.
За түрүүний Staples Center дээр нэгдлээ гэд ярьжсэн шүү дээ. 2000 хүн сая ихний гейм дээр нь орсон гэд. Тэрэн дээр бас нэг асуудал юусоо хүмүүсийг их дургүй нүргэжээ. А тэрний юу гэхээр мэдээж ингээ ковидын дараахан ийм том хэмжээний танхим нээж байгаа юм чам. Бас амар их гайдлайнс гаш чи тээ. Ингээ хэвчээ тийм байх хэвчээ ийм байх хэвчээ гэсэн. А тэгсэн тэр дунд нь юу гэсэн байсан гэхээр цүнх тэ орж юусэ болохгүй гэсэн гайдлайн байсан хийний дөрөв хөрөхгүй мэдээж
эмхтэй хүмүүс.
Ялангуяа одоо ингээд за би подкастн дээр ингээд хамаагүй ярьчдээ штэ ингээд сарын тэмдэг гэдэг зүйл эмхтэй хүнд ирдэг штэ бүгдээр мэдчихэж байгаа. Тэс жоо тач уус тийм үү?
Тийм үү?
Бүгд тийм үү гэж ингээд.
Тийм тэр сарын тэр үеэр одоо сакс үсгэ явж байгаа хүн байвал яг одоо ингээд тампон мампон одоо бүр тийм мимүүд гарцсан за. Намаг сарын дараа step center лөө чихэн дээрээ tampon хийцэн явчих гэлтий гайхараа майхараа гэж үгээ хүмүүс хэлсэн за. Тэгээд амар sexist guideline байна. Эмэгтэй хүмүүсийн асуудлыг яаж зохицуулах вэ гэсэн чинь step center өгсөн хариултлонгод нойлт нь төрөл бүрийн ариун цэрийн эрхлүүдийг бид нэр байршуулсан байгаа гэж байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чинь дахиад нэг асуудал гарч ирж байгаа. Тэр нь болонгууд хүн болгоны арьс чинь ингээд allergyтэй, зарим нь ингээд tampon, зарим нь хэрэглэл, зарим нь cup мэг янз бүрийн олон зүйл байдаг байхгүй юу? Тэр бол нэг хэрэглэдэг. Тэг яг тохирдог юм нь байхгүй бол яах юм бэ? Ингээд би өөрийнхөө энэ эмзэг үед хэрэглэх юм аа би өөрөө сонгодог, мөнгө зарцуулдаг, судалгаа зарцуулдаг. Та нар ингээд миний энэ зүйлд ингээд дураараа маа энийг хэрэглэх юм өгч болохгүй ээ гэдэг.
Тийм зилцэг гэдэг хүмүүс байдаг шүү дээ тий.
Тий шүү дээ. Тэгээд нэг ганц цагс үтсэн биш тэгээд бас лай болчих юм бэлээ. Аллерж юм аллерж юутлаа тий. Эмзэг үерээ. Тийм асуудал гараад байгаа юм бэлээ. Тэг энэ дээр одоогийн байдлаар staples яг ямар ч арга хэмжээ аваагүй байгаа. Тэгээд эмгтээчүүд бол стил ууртай байгаа. Тэг энэ дээр яаж байдал иргэн гэж бодож байна. Одмаа.
Удирдлагынхын зүгээс бол дан эрэгтэй хүмүүс байдаг нь харагдаж байна.
Ого юуштэ эзэн нэмэгтэй хүн ба.
Тэг эзэн гэдэг шийдрийг гаргаагүй бах. Эсвэл цэвэрсэн хүн байгаа бах. За тэр ч яах. Юу? Эмэгтэй хүмүүсийг ядаж нөгөө энэ тэн тавьдаг тавихаар биш зөвхөн бинээсээ салахгүйгээр өвөр дээр нь байхаар нөгөө жижигэн цонхнууд өгдөг штт тэ.
Аха.
Тим биендээ заавал одоо том цонх ингээ газар юм уу сандал дээр тавихгүйгээр өөрийнхөө үр дээр нь багтахаар тэм жижиг хэмжээний цүнхийг авч ирж болно гэж яхан болов. Эсвэл нөгөө одоо үрчдэг цүнхнүүд байдаг шүү дээ. Одоо уртталтай юм уу мөрөндөө энэ төр ингээд нэг давуулаад үрцэн байдаг.
А тийм.
Тийм, тиймэрхүү маш одоо жижиг хэмжээний цүнхийг оруулж болно гэх байх та. Яг өөртөөх нь гаргаж байгаа цүнх оруулахгүй гэсэн шалтгаан нь яг юу вэ гэдгээс илүүс боллоо.
Харин тий одоо ковидын үед том цүнхнүүд илүү аюултай гэсэн. Тэгээ ковидтэй нэг юугаар холбогдсон.
За би одоо тэр чистэй тайлбарлая заав.
За идэж уух.
Хамгаалын step center-ыг би аа ингэдэг байхгүй юу? Step center ингээ ороход яг нөгөө бид нар нөгөө TSR ордог шүү дээ одоо онгоцоор нисгээд. Тэрнтэй адилхан яг ингээд бүх юмаа ингээд карманса гаргаж тавиал ингээд хүмүүстэй ингээд айгу close contact үүсгээл хүмүүсээ шалгуулдаг байхгүй юу? Яг онгоцоор орж байгаа юм шиг. Тэнгүүт гол нь яагаад ингээд нөгөө цүнхтэй ажиллахгүй одоо том өөр юм жисгэ жижиг өөр юм ч юм гаргажлахгүй гэдэг чинь нөгөө дахиад нэг security яага тэрий чи ингээд шалгаад нэг хүмүүсийг ингээд close contact үүсэхгүй гэж байгаа юм
аа.
Тэгээд яг ингээд үүд рүү ороход тэгж нөгөө юмар оруулдаг биш бүр гадна бүр ингээд нэг баг гудамжны цаанаас хүмүүсийг оруулад тэр хэсгээр орчхол юм бол дотроо ямар ч тийм юу байхгүй болсон үүсэ. Нөгөө хүмүүсийн тэнд нөгөө plate шалгаад ингээд ингэдэг юм байхгүй болсон. Яа тэгэхээр тэнд нөгөө дотор байх нөгөө олон хүмүүсийн тоог багасгаад байгаа байхгүй. Нэг талаасаа тийм. А тэгээ хоёр талаасаа тий чин дөнгөж ингээд очингууд нэмэгтэй үн өө цүнх оруулахгүй штэ гээгүй штэ. Тий чин билээд өгөхдөө за ийм 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 очиж болохгүй шүү гэдгийг жаас. Тэгээд өөрөө ингээд хідээд ах чин дэ одоо юу гэдэг яг ингээд имзэг одоо тий нөгөө эдгээр өдрүүд нэгэлцэн байхад очиж байгаа бол тэр үний асуудал байхгүй
яг. Тийг үү гэхдээ тэр чин хардаа яг тэдэн цагт ирнэ гэж мэддэг юм биш байхгүй юу?
Гэтэ өдөр үү шүү дээ. Одоо тэр хавцаа.
Үгүй ч
юм. Тийм.
Байхгүй шүү дээ.
Эдгээр өдрүүд
ч юм биш
дээ. Гинти юм байдаг. Гинти юм болตก байхгүй юу?
Тийм үү би танаас ингээ календар хөдлөөд за одоо яг энд ирэх ёстой л өгөөд яг тэр цагт ирж идэх гэж
бодоод байна. Яг чи их сайхан энгийн байгаа юм хэвчээд тийм байдаг л да.
Тийм чи ян зүр. Одоо тухайн өдөртөө яг уу ирж болно шүү дээ. За тэр өдөр юм байна гэж бодцсон. Тэнгүүд тэр чинь нэг үд оо хэдэн өдрийн наан цаан эсвэл цагийн хувьд баримжаагүй гэдэг ч юм уу чинь юу байхгүй. Ер нь бол маш эмзэг сэтгэв. Надад бүр яг тийм муухай юм тохиолдчихсэн бүр би бүр уйлжсэн гээлээ.
Гэтэ ер нь бол гэтэ би ингэж бодоод байна. Энэ зүгээр яг хөө эмзэглэмээр ойлгож чинь те эмхтэн үний заавал хэрэгтэй те хэрэгтэй хэрэгсэл ч те угсаа. Гэтэ бид нар одоо ямар нөхцөл байдалд амьдарч байгаа хөлөө тий. Одоо нөгөө би маск зөөхгүй, би амьсгал чадахгүй, би ингээд нөгөө хэлт те проблемтэй гэд маск зөөхгүй байгаа хүмүүстэй адилхан нөгөө дэлгүрт орчих тэгээд идэх хүмүүстэй адилхан юм шиг сонсогдоод байгаа хөөхгүй. Ер нь бол яг хэрвээ нэг тим кондишн байгаа бол одоо юу гэдэг тим тэр доторх те янз бүрийн аллерж те тэр доторх юм хэрэгжилж чадахгүй гэх юм бол яг одоо степ сорхоол болчихгүй. Тэгэл 6 сарын 15-наас хойшоо тэг бүх юм ингээ гайг болоо, бүх юм опен болоод нормал болчихвол эрэгтэй ч юм эмэгтэй ч юм тэрэнд бол ямарч юм тавихгүй байлгүй дээ. Одоо ялангуяа яг бизнес юм байгаад үгүй их хүн авчих тосмал тэдэр ташигтай. Яг одоо болохоор зүгээр энэ олон хүмүүсийг тэг зөвхөн эмэгтэйчүүдэг биш, тэнд ирж байгаа зөндөө хүүхдүүд, зөндөө эрэгтэй хүмүүс, настай хүмүүс тэдрийг аль болох бүгднгийн сейф байлгахын тулд тэгж гаргаж байгаа юм чинь. Жохон ойлгох хэрэгтэй ч санагдаад.
Тийм, аль аль нь ойлгох хэрэгтэй л дээ.
Тийм, аль нь ойлгох хэрэгтэй те.
Аль нь ойлгох хэрэгтэй. Тийм. Одоо яг уу одоо степлийн зүгээс бол чадхаараа л за бид нар юм ин гаргаад өг ингээ гэсэн л байнал та.
Аа.
Тийм. Тэгтээ нөгөө нэг магадгүй өөртөөхөө гаргаж байгаа шийдвэрээ танилцуулахтаа бас буруу танилцуулсан байж болох юм те. Хүмүүсийн
нөгөө
уурын хүрх маягтаар танилцуулсан байж болно шүү дээ.
Тийм бүр short no bags or purses гэж хэлсэн байсан байхгүй юу?
Тэгээ
нөгөө тэгвэл хаку no bags no purse гэдгийг жоохон хайтах нэр хэлдэг надаа одоо окей одоо чи
no bag no purse
одоо тэрний нөгөө одын тайлбарлагдах шиг хэлж байна шүү дээ тэ одоо ковидын юунаас болоод ийм олон шат амжилттайгаар шалах гаргүй ингээд аль болох close contact үүсэхгүй тулд ингэж байгаа учраас та бүхэн цөөнхгүй ирнэ үү гэдэг ч юм уу тэ тиймэрхүү байдлаар тайлбарлавал окей yes окей
тэгээд магадгүй яг details дээр нь дарангуут эднээс юм мэдээлэлүүд нь байгаа л байсан л та. Гэтэе яг нөгөө нэг guideline гэж нэг хитгэн жижигэн мөрүүд нэг юм одоо хитэн гарчгууд л тавьсан юм шиг харагдаж байгаа. Тэрэн дээр нь тэгэл хамгийн товчоор no bags purse гэж хэлсэн юм шиг байна.
Тэгээд хүмүүс бас тэгдэхтэй нэг анхаарамжгүйтэй одоо ингээд юмнуудыг одоо янз бүрийн agreement юм эсвэл guideline-ыг юу гэсэн уншдгөө одоо чинь ямар нэгэн интернетийн аккаунт нэгтээ та нар ингээд агрименты нь уншижсэн үү? Шууд next гэж confirm хийдэг гэсэн юм зүйл.
Гүүлгээд харсан
уншдаг байсан юм уу?
Тэгээ гүүлээ харжсан би бүр хардчихгүй. Зүгээр нөгөө окей гэдэг бат нөгөө next гэдэг бат нь тэг
нөгөө
цэнхэр болоод тий. Тэг цэнхэр болж ийн үгүй юу л хараад бай. Цэнхэр болохгүй нөгөө чек бокс нь хагаад хатаах хэрэгтэй бол тэгэл.
Гэтэ тэрэн дээр би сүүлийн үед айгу уншдаг болоод байх шээ. Айгу ялангуяа нэг жоохон аккаунт миний мөнгөтэй холбоотой юм байх юм бол би нэг аккаунт нээхэр ч юм уу дараа нь cancel хийсэн чинь мөнгөө буцааж авч чадахгүй болохоор болчихвол яа юм ч юм уу тийм яг мөнгөтэй холбоотой байлсан амар уншиж байгаа. Би ихтэй энэ дугаар дээр жоохон шуналтай уншиж байгаа. Тэрүүнээс бүгж мөгж ярьчихсан нь одоо мөнгө зүг яриад
тийм
хакууч замаа алдчих.
Гэхдээ одоо саяны кейс төр бас яг хүмүүсийн нийт хандлагыг бас хэлж болох юм тийм яг 100% өөрөөс чинь хамаарч болох юмыг бусдад нөгөө даатгаад тэрнээсээ болж өөрөө стресст чинь нервтэд явж идэг ч юм уу тий. Одоо Монголд бол ажиглагдж байгаа нь одоо төрөөс шийдвэр гаргалаа. Тэгтээ тэнэгтэн шийдвэр маш их гаргаж байгаа л та. Тэгтээ. Тэгтээ тэр одоо юу гэдгийг одоо за жишээлбэл наад захын нөгөө одоо модон жорлон өөрчлөх асуудал байна л та. Би өмнө нөгөө олон дээр ажилласан болохоор тэрэн дээр ч одоо жишээлбэл одоо бас утаа байна шүү дээ тий. Одоо тэр улсын хурлын гишүүд чинь герт нь ирээд майнүгэр галт түлгээд за би түлээд өгье гэж хинч хийжээш тэгж явахгүй шүү дээ. Шийдвэрээ гаргацсан. Тэнгүүт ийм түлж болохгүй гэд одоо гаргацсан. Тэнгүүт хүмүүс ч өөртөө л галаа түлж байгаа. Өөртөө одоо зөв түлж нү буруу түлж нү гэдэг чинь тэр хүмүүс өөртөө одоо нөгөө заавраа мэдчиж зөв түлж байгаа шүү дээ тий. Тэгэх юм тэрийгэ мэдхгүй буруу төлдөг. Тэрнээсээ болоод их утаа гардаг гэдэг ч юм уу те. Яг ямар нэгэн заавар зөвлөмж юм гарлаа гэхэд тэрийг өөртөө эхлээд тултал нь биелүүлж үзээгүү байжиж танаа шийдвэр инглээ энэс ч юм болж инглээ гэж айгүй их шуурч на Монголд л аваа.
Тэр харин
тэр бодлооштой л үнэн л сонсогч юм те. Яг саний одоо click here for details гэдэг юм бол яг төс хэлбэр энд сая яригдлаа шүү дээ
те.
Монголын хэлбэр.
Яин л энэ тийм universal юм шиг байна. Хүн өөрөөсөө тийм юм гүйлгэж уншиж харах марх дурггүй. Өөрөөсөө гэлс 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 ингэж юу товчилчдаг.
Тэсний яг ямар нэг ямиг буруутах дуртай юу.
Тийм, тэгээд
уншаг үйж. Буруу хайхгүй дандаа бусдруу чигдэг.
Тэг яг тийм болт юм шүү. Би олоод тэр олон харахгүйгээр next хийсэн пейжнээс оолж нэг дээр янз бүрэн болохыг бол үсэхгүй л бохгүй
тий. Тийм шүү. Манайх хэр нууши одоо нэг ч явж байгаа юмс мэдэхгүй шүү дээ.
Тий. Тэг өөс нөгөө янз бүрийн тийм agreement энэ дээр ингээд хүн ингээд хамгийн хүнд хамгийн хэрэгтэй эсвэл нөгөөтлөө хамгаалсан юм хамгийн жижигнэр нь бичдэг гэдэг байгаа хэрэг тий.
Тэгээ ш юм уу? Тэр зүүн үү? Тэгээ яг анзаарахгүй бүр хамгийн доор нь ч юм уу яг чухал энэ personal data эний чинь авч байгаа шүү гэж юм гэдэг чишгэ. Тэгсэн шүү. Гэвь боёо гэдэг шиг хийе болчих жоох.
Тэр тусмаа унших хэрэгтэй мэн л та ер нь л тий.
Тий.
А тэгээд юу ясан хоёул хэдлээ сая ингээд account гэж ярьсан юм чи тий. Instagram түрний 7 хоногт за түрний 7 хоногт мэдгүй юм сүйд нэг юу ясан юм бэ? А тест хийж байгаа юм байна. Удахгүй тэр одоо result нь гараад хэрэгжиж магадгүй тэр нь юу гэхээр бүх ингээд одоо хэрэглэгчэд хүний одоо нэг хүний постны лайкыг харахгүй байж болно. Эсвэл харж болно.
Аа.
А тэгээд өөрийнх нь одоо нэг постн дээрх лайкыг ингээд нууж болно. Нуухгүй ч гэж болно. Тим юуд болох юм гинэ. Тэгээд удахгүй хэрэгжиж магадгүй. А тэгээд Instagram-аас хэлж байгаа нь болохоор ингээд хүмүүсийг энэ social одоо орчинд те өшөө их өөрсдийн ихтгэлтэй тийм comfortable өөрсдөө илэрхийлэх тийм нөхцөл байдлыг бид нүсэх гэж байгаа маа гэдэг утгаараа энэ оноо фичерийг хийж байгаа юм л та. Тэгээ би ингээд бодсон бохгүй юу? Хэрвээ оخت ингээд бид ингээд Facebook ч вэ, Instagram ч вэ, тэ, Twitter ч вэ ямарч тийм лайк байхгүйсэн бол яах вэ? Хэрвээ ямарч лайк байхгүйсэн бол social ертөнцийн шал ондоо одоо бид одноо бидний мэдж байгаагаас шал ондоо байх байсан болов уу? Юу гэж бодож байна?
Яста нөгөө Tumblr шиг л ахсан багт тий.
Йоо хэзээний юм сануулж байна. Tumblr-тэй гоё эсэж штэ тий.
Тийм тэр чинь яг илүү сошиал илүү нөгөө гоо зүг талаасаа л илүү гоё хөгжсөн баг. Яг Instagram ч анх яг тийм гоё эсэж штэ. Яг одоо лайкын төлөө биш. Илүү ингээд гоё артистик юмнууд айгу ихтэй. Гэхдээ би одоо ч гэсэн яг артистик тал руугаа илүү даагдаг л та. Ла өөрөө нөгөө лайкны төлөө ч юм уу лайкыг харах гэж ч юм уу тэгэж явдггүй болохоор надад нэх ялгаа байхгүй л.
Аа миний хувьд олонгот лайк гэдэг зүйлийг би харахтаа болохоор яа гэмээ яг хоёр хүний хооронд явагдчихж байгаа л тэр хоёр хүнд л хамаатай зүйл. Одоо би чам дээр лайк дарчихвэл би чамд чиний зурагтай таалагдчихжээ шүү гэдгийг хэлхийг хүсэж байна.
Аа
миний лайкыг хүлээж авсан энд миний зураг таалагдчих байгаа юм байна. Энэ хоёр хүний хоорондын л зүйл юм шиг.
Аа
тэрнээс биш. Аа энэ бол лайктай энэ лаг юм байна. Эсвэл энэ дээр лайк дарчиж энтер гэдэг бүгдээрээ надад айгүй утгагүй яриа юм шигс надад байхгүй юу? Тэгээ анх чинь Instagram хүн болгон дээр өөр өөр л апдейт хийгдсэн байлээ л дээ. Нөгөө лайкнтэй харагдах харагдахгүй байсан шүү дээ. Сая сүүлд жилийн өмн юм уу?
Тийм.
Тэр нь над дээр айгүй эрт найзуудынхаас маань бүр төрүүлээд ингээд лайкны том нь алга болсон байхгүй
юу? Яг чи амар олныг авдсан юм уу?
Аахгүй ямар юм аа.
Амар олныг авдсан болохоор шууд Instagram энэ яас их авд энийг хайд.
I wish out that. Гүүг тэгэд тэгсэн чи ихэндээ айгүй сониос надчихсан ингээд habit болцсон байсан л хэлэлтээ би яг ингээд зураг постлохоро хідэн лайк авч гэдгээ бас ингээ хардаг болсон байлээ. Яг тэр үед өөрийг анзарч байгаа байхгүй. Тэгээ тэгдэг байсан шалтгаан маань болохоор нэг яг миний хувьд яг өөртөө л одоо тэр зураг рейт хийж байгаа л тэр рейт number нь л ирсэн юм одоо тэ энэ зураг гоё зураг байна уу муухай байна уу гэсэн үнэлэмжл миний хувьд лайкаар илэрдэг байснаас гэхээс биш. А тэрүүгээр хүмүүсийн хооронд харьцуулах аягүй утгагүй л гэж бодчихын. Тэгэхээр а тий наад тэр чинь бас нэг сонирхолтой юм. Лайка харагдуулж болно харагдуулахгүй байж болно гэсэн шүү дээ тий. Тэгээ одоо ингээд зайлцээ 50,000 лайк майктай зураг харагдуулд дээр нь тавьсан бол ингээ хүмүүст би 50,000 таа шүү гэдэг харуулж байгаа л гэсэн үг юм тийм үү? Тэгэхээр бас харуулгаар жоон хэцүү юм аа тийм ер нь харуулахгүй л явж ирсэн бараг зүгээр юм уу? Таар тийм гэсэн хүмүүсийг тээж бодох уу? Энэ альбаар энийг гайхуулах чинь да ч юм уу?
Би ингэж боддог аахгүй. Хэрвээ ерөөсөө лайк майк гэж байхгүйсэн бол сошиал ертөнцийн шал ондоо байх байсан гэж бодоод байгаа. Би зүгээр Наадсах нь одоо инфлюенсер гэд тустай ингээд баг мэржил шиг юм болчлоо шүү дээ. Тэд нар яаж мөнгө олж ийнэ гэхээр хийсэн постноосоо, тэгээ постн дээрх лайкнаасаа, тэгээ тэр нөгөө спонсор хийж байгаа байгууллагууд нь тий. Спонсор хийж байгаа байгууллагууд нь хідэн лайк авснаас нь хамаарч мөнгө төлдөг ч юм уу, хитэн фоловер тагаас нь хамаарч мөнгө төлдөг. Тэгэхээр чинь тэдрийн одоо ингээд
нөгөө зах зээл нь фоловерын
тийм зах зээл нэгдүгээр байхгүй. Тэгээд тэдрийн ингээд фоловер дагаад ингээд лайк ингээд хөөгдөд байдаг тэр постууд байхгүй болчихно. Тэнгүүд трийг дагаад одоо нөгөө хардаг өсвөр насны хүүхдүүд ч юм уу те тэдэр шиг болох гэж ингээд одоо нөгөө юу гэдэг өөртөө амар ихтэлгүй байдаг те өөрийн өөхөө байга байдлага амар дорд үздэг ч юм уу те би тэр шиг л болмоор байна миний амьдрал хангалтгүй байна гэж бодоод бүр стрессэнд орж байгаа тэр хүүхдүүдийн байдал шал ондоо болох юм шиг санагдаад байгаа байхгүй надад л хэрвээ тэр лайк гэдэг юм байхгүй болчихлоо шүү дээ те энэ инфлюенсер баг бүгд байхгүй болох гэдэг шүү дээ а
тэр одоо зөвхөн лайкних гэж юу
би бол тэгж удаа тэгээ нөгөө кликбейт гэдэг одоо нөгөө бүхэл сошиал ертөнцийн цөч чинь одоо сошиал платформуд дээр ингээд одоо хит хүмүүс чинь ингээд яг ингээд хүний юм даруулах гэж одоо пост хийдэг болчиход шүү дээ надад л тий санагдалтай байхгүй зүгээр заавал ингээд тэрэн дээр л даруулах гал тэрэн л л оруулах гал тэгээд оруулах юм бол ямар ч хамаагүй зүгээр гол гадаад үзмж нь л яг ингээд тэрэн зөрүүлсэн юм шиг санагдаад байхгүй тийм фейк
харин яг тийм худлаа хүмүүс айгу хэцүүтэй яг ингээд байгаагаараа биш яг үннийг нь мэдээд тах чинь шал өөрчих шиг яг үннээрээ л гой байл та тий яг үннээрээ байхад тий хин хиндээ л сайх штт өөрт нь ч сайхан байгаа дараа нь одоо харж яг өглөөд өөрөлд авч байгаа хүүхдүүдэд нь сайхан байгаа л тий за зөв энэ хүн ч угаасаа сайнтай муутай даа гэдэг ч юм уу
Тэгвэл Instagram-ийн одоо энэ feature ингээд яг ингээд гараад одоо чи хэрвээ өөрийнхөө лайкийг ингээд хайт хийдэг болчвол хайт хийх үсгүй бол зүгээр байгаагаар нэг харуулад байлах уу?
Яасан ч яах. Хайт хийцэн л ярих уу шиг.
Нууцсан дээр их гэж.
Би бас хайт хийх байх уу?
Би угаасаа одоо story enter хийнгүүт хичнээн хүн үзэж байгаа харж байгаа ирээч бүх юм би өөрөө харж л байгаа юм чи тэгэл. Бусдад энэ ингэсэн шүү гэж харуулах шаардлага байхгүй юм чи.
Тэгвэл гурлаа энэ дээр л санал нэгт. Би ч гэсэн бол ер нь бол хайд хийчихнэ. Хайд хийхэд би нэг цаавал ингээл нөгөө лайкера ингээл шоу ап болоод угсаа нэг шоу болохоор лайк байхгүй л тэг. Би бол social network одоо нөгөө хамаг social network-ийн аккаунтыг хааж маажсан байна. Надаа нэг тэр нэг амар ачаалбагдл бол болдгоо би угсаа нэг амар инфлюенсер болох гэдэг ш тий. Тэг тэр бол нэг асуудал.
Яг инфлюенсер гэдэг нь одоо нөгөө зүгээр ингээд бараал ягаад гэдэг инфлюенсер биш яг нэг хүнд нэг зөв мэдээлэл өгчдөг ингээд хэрэгтэй юм аа ингээд хуваалцж байгаа тийм
хэрэгтэй мэдээлэл хуваалцдаг.
Дан ганц одоо яг бараал рекламын инфлюенсерүүд бүр өөрсдөө ингээд сүлдээ бараа шиг болчихдаг тийм яг.
Яг одоо яг тэр бараа шиг л харагддаг эхлэн шүү дээ.
Гэхдээ бараа шиг.
Нөгөө харангуул
нэгтэй.
Өө нөгөө тийм бараа шүү дээ эн чинь гэдэг шиг яг ингээ боруу кодлаад байгаа байхгүй тий.
Тий яг ингээд Google-д жагаад caption авч навчдаг уу. Google-с caption хайж байгаад. Инфлюенсер дээр миний бодлоор яг бас дан ганц лайк байха болчиход байгаамаа бас ч гэж овоо. Яг engagement rate тий одоо яг одоо жишээ нь би энэ талаар ярьчихлээсэн л та тий. Одоо жишээ нь хоолны газар нэг хүнийг promote одоо инфлюенсерээр сонгох байгаа бол бид нэр шамруу ингээд ийм хоолны пакэжууд явуулъя. Тэхийн тулд чи биднэр лөө яг хідэн хүн чамаа фоллоу хийж гин лайк баг асууж гин уу харчлаа болох л та. Гэхдээ тэдэнс чи хідэн хоолтой холбоотой хүн чиний engagement ямар вэ? Тэр хүмүүс яг чиний image нь бүгдийг нь үзэж гин үү эсвэл зүгээр хуурамч фоллоуэр вэ? Бүгдийг шалгаж чагаад ихэнх компаниудад ажилтдаг болсон байлээ. За яг analytics хийсэн асуудаг болсон. Тэгэхээр бас чиж арайны гайгүй. Тэгэхгүй бас яг лайкаар явааддаг байсан бол тэгэл мөнгөтлөл 50 лайк 50 доллар төлөөл би бол одоо нэг 1000 цагийн фоллоуэр авчих хөлгүүд те. Тэгээд нэг цагаан болов. Ер нь хүнд юм байт юм биш.
Хэрэгтэй одоо сегмент бүлгийн хүмүүстэй хэрэгтэй мэдээлэл нь зөв сувгаараа хүрч ивэл яг хөө зөв ашиглаж ивэл болж байгаа юм л та тий. Тэрнээсээ ш тэгээд зөвхөн нэг талын мэдээлэл зөвхөн ингээд одоо эд бараа ч юм уу тийм юм яваад ахаар бас жоохон онцгүй л хэт тий.
Зөвхөн л надаас их олон хүмүүс асуудаг л да гэж ирээл нэг юм
байна. Асуудаг ч юм уу тий.
Айгүй олон хүн асуусан ингээд яг хийд ч асуусан юм тийм үстэй.
Тийм бараг секундын дараа тэгж орж энэ төр. Дөнгөж юм постоо оруулснаа.
Тэгээ олонхын саналлын саналлаар би одоо ингээд question явуулж байна. Надаас хүссэн юм асууно зөвхөн өнөөрэй.
Тэг. Би бол хоёо ask юм уу тавьдаг л та гоё эдээ. Яг ингээд
би ч гэсэн тавьдаг.
Миний тарих ингээд шал өөр өөр момент руу явдаг болохоор аюу гоё эдээ. Шал өөр өөр төрлийн юм асуугаад.
Тэгэхээр ер нь social media-га бүгдээрээ за бид ураасаа нэг муулаад тасан юм байхгүй зүгээр яг гоё balance-аа бариад үннээрээ байгаад за хоног заримдаа фильтр оруулах зүгээр л дээ. Тэгээд яг зөв цогцтойгоор хамгийн гол нь хэрэглүүл зүгээр юм шүү.
Бүхний нөгөө нэг balance нь тэнцвэр нь л таарч ивэл бүхэл юм чинь гоё болж болно шүү дээ. Бас бүх юм balance нь алдагдвал бүх юм муухай болж болно. Тэгэхээр
нэг л мэдхий чи бараа болцсон явж байх вэ?
Аа сүртэй. Нэг л мэдхэд чамаа гоймонгоор харцсан явж явах ёо. Тэгж.
За social media тай бас энэ холбоотой нэг хэрэг болчихье. Сая хит хоногийн өмнө. Энэ маань бас нэгэн алдартай family-тэй холбоотой энэ odd бүр над руу муухай харах бахад.
Үгүй алдартай family ингээд бол Kardashian байгаа.
Тэр ингээд яаж ийж байгаа Kardashian-ийн тухай нэг хоёр талын авто нэг бол зоолттой ярьчт юм аа тийм.
Ярьчт. Сенсацтай, сенсацтай байл юм аа.
Бүр үнэхээр яг ингээд Facebook дээр ингээд trending news мөс тий одоо Apple news дээр харангуут 10 entertainment news-ийн хоёрт нь бол зоолттой нэг Kardashian бол байж байгаа аахгүй. Тэгэхэр ч яах юм бэ? Миний бүр биш. Kourtney Kardashian аа том их чинь. Kourtney Kardashian болохоор Blink 182 гэд хамтлагийн бөмбөрчин
Travis
Barker та өөрчлөж байгаа юм байна шүү дээ.
Өө тийм үү?
Тийм шүү дээ. Тийм. Тэгээ саяхан яг төрсөдөр нь яг publicly announce хийсэн. Яг өмнө нь зөндөө их paparazzi зурнууд нь тавигдсан байсан ч гэсэн дээ яг өөрсдөө official Instagram post хийсэн баггүй юу? Courtney төрсөдөр. Аа. За тэгээ caption дээр нь юу гэсэн вэ гэхлээр I fucking love you.
Хин. Хиний Courtney гэх үгс гоо
Travis Courtney.
Okay.
You're a blessing to this world. Happy birthday. Гэт тим пост өччихжээ.
За.
Яг ийм хайлаг авчихил байх л та. Тэгтээ нэг имэрхүү.
Төгчин төгчин.
Тэгээд тэр пост нь дээр байсан хамгийн сүүлчийн бичлэг нь нэлээд чөмжлөл дагуулсан. За эхэндээ нөгөөр чи айгуу сайхан аз жаргалтай тэрвэлдэж байгаа зураг явуулчихлаа. Гүйлгэж байтал Кортнигийн нүцгэн хөлийг нөгөө залуучин барьцсан зураг явуулчихлаа. За гүйлгэж байтал үнсэлцэж байгаа зураг явуулчихлаа. Тэгээ явсараан байгаа сүлийнх дээрээ Кортни ингээд нөгөө Travis чинь эрхий ураага ингээд нөгөө нэг боочхоны нөгөө доор одоо эрэхтнийхээ хэсэг дээр эрхий ураага тавьцсан.
Аа сандарч мандар микрофон дээр зөгж мөхөөд яасан бэ?
Боочхогс нэг нь сандарч. Яг тэр доод одоо бигаа доод хэсэгт эрхий ураага тавьцсан. Тэсэн чинь Кортни нөгөөх нь ингээд хөхөөд амар ингээд хөхөж байгаа тийм бичлэг байхгүй юу? Одоо үзүүлэх нь цааш.
За гэтээ яг
тийм ер нь
бол дээр харчлаа харчлаа.
Тэгэл it's really obvious те it's referring to Sakina dick. Тэг тийм шиг харагдуулах гэж лаа. Тэнгүүт хүмүүс тэрийг бол айгу шүүмжлээд мэдээж cool гоё чөлөөтэй байна. Love crazy love гэж харж байгаа хүмүүс байгаа л та. Гэтээ ерөнхийдөө mass нь бол social media дээр арай ч юм бас байж болохгүй. Pornhub маа бүр олон платформ байна штэ гэж тэгж байгаа юм. Тэгэд тэн дээр хоёрыг юу гэж бодчих вэ? Хосуудаас ерөнхийдөө заримдаа бас нэлийн open юм удаа ширилдэг штэ ингээд би өөнийхөө одоо бүхснээс батж байгаа ч юм уу яадаг чинь. Тэр зүйлсээ social media дээр тавих яг зөв үү? Эсвэл энэ айгу буруу үлгэр дөрөл үү? Эсвэл тэр хайр би энэ дээр хайртай л хүмүүс юм чинь юугаа их н хамаагүй юм.
Хайртай хоорондоо хийж байгаа юм аа тэгэл хоорондоо л үлдээлтэй л гэмээр. Одоо нөгөө Монголд нөгөө нэг ажлын байрны бэлгийн дарамт гэдэг айгүй том митүү гэдэг хөдөлгөөн яваад байгаа. Тэрэн дээр айгүй олон охтод дуурсан байдаг. Ер нь бол яг одоо сошиал медиагаас үлгэр дуурайл авч байгаа хүмүүс яг тэр чинь одоо ингээд ухамсаргууд нь шууд кодлаад байгаа хгүй тийм нүүд байн гарч ирээд тахна. Тэгээд би яг сүүлийн үед яг хүний тархинд яалтчгүй одоо харж байгаа мэдээлэл сонсож байгаа зүйлс кодлогдтив байх гэдэг яг бүр мэдээд
байгаа.
Тэнгүүд одоо жишээлбэл нөгөө хүүхдийг загнахтаа ямар үгээр загнаж ийн яг тэр үгээр нь тэр хүүхдийн тархинд ингээд кодлогдсон байдаг гэдэг аахгүй тэрнтэй адилхан сошиал медиа дээр назгаа тийм хүчрхийлэгчийн шинжтэй ч юм уу те хитрхий сексист юмнууд байх тусмаа одоо дараачийн генерашн төр чин кодлогдож хурж байгаа л гэсэн нэг шинж байна л да.
Гэтэ одоо хайртай хүмүүс тэр интимэсигээ постлох нь нэг хүчирхийлэгчдийг өдөөн гэсэн үг гэж ойлгох уу?
Буруутлаас нь сексизм.
Одоо нөгөө нэг түрүүний ярьсан нөгөө тэнцвэрээсээ хальчж байгаа байхгүй юу? Хитрхий тийм хитрхий чөлөөтэй гэх юм уу? Юу гэх юм. Яг нь ерөнхийдөө өөртөөхөө одоо зурга постлж байгаа тэр хүний ирэх гэж явах боловчиг бас эргээд тэр чинь нөгөө одоо насны хязгаар зааж өөрийнх нь пост нь гардггүй л биш бол тэр чигтээ дэлхийд аваар тарж штэ тэр чинь бол. Тэгэхээр хамгийн сүүлийн зурга хасаал нөгөөдөл нь оролцсон бол гоё л юм л да.
Бичлэг штэ нэ за.
Оо бүрүү.
Одоо юувд юу яаж гисэн нь? Найз охинтойгоо ямар нэг үнсэж байгаа ч юм уу? Тим зураг постлж гисэн нь.
Үгүй би ерөөсөө нэг тим амир тим intimacy тэм зургнууд ер нь бол постлж байгаагүй. Аа. Гэтэ ингэ сүүлээ би ингээ анзаараад хахад яг хо social дээр одоо нэг network дээр social media чинь одоо ингээ бидний амьдралд орж ирээд нэг 10 гаруй жил болж штэ шин зүйл штэ. Хиндэ ингээд амар чөлөөтэй орчин те бүх хүн тэгэл чөлөөтэй хамгийн маяг илэрхийлж болно гэл ингэсэн чинь сүүлийн үед ингээд анзаараад исэн чинь сошиал медиа дээр хүний амьдрал бол яг ингээд бүр ингээд баахан ингээд тэсэрч дэлбэрдэг мийн ингээд нууцсан газраар алхаж байгаа юм шиг амар тэ болгоомжтой ингээд үлмий дээр алхаж байгаа газар шиг болчиход байгаа байхгүй юуч одоо би ингээд миний дотор ингээд за энэ ч нэг сүртэй юм биштэй гэж бичсэн юм хин нэг офенд хийж болохоор хин нэг ингээ гомдоочлохоор эсвэл хин ямар нэг юм буруу сурччихэж болохоор тийм амар хэцүү болсон байгаа хөөх. Тэгээд ингээд тэгэхээр яг буруу биш гоо чөлөөтэй гэхдээ яг тэрэн дээр айгүй боломжтой байх хэрэгтэй юм шиг санагдаад байна. Тэгээд түрүүн нэг түрүүний 7 өнөгтлө 2 7 өнөг өмчлөө нөгөө дуучин бачлуун сэрчмөө хоёр чинь бас ингээд амар юу яаж нэг гэж аваад баг хэрэг торхоо шахлаа шүү дээ тий. Тэгэхээр яг энэ хичнээн чөлөөтэй ч гэсэн бас нөгөө ямар нэгэн нөгөө лайн кросс хийхгүйгээр тий. Нөгөө боломжтой юма бичиж юма постлж явахгүй бол айгүй хэцүү л болсон ч байгаа угсаа тийм байх ёстой юм байна л да. Бид нар одоо сурж шүү дээ. За бид чи хамаагүй биний ирэх чөлөө гээд хамаагүй хин нэг офенд хийж бас болохгүй юм байна.
Нэгэн үгэн ч гэсэндээ тий. Өчнөө олон хүний эрхийг зөрчих үг болж гарч болж байгаа хгүй тий.
Тэгэхээр яг ёс зүй гэдэг зүйлийг хэдэж мартаж болохгүй юм байна тийм үү?
Тийм. Тэгээ морал ерөөсөө алдаж болохгүй. Хичнээн чөлөөтэй газар байгаа ч гэсэн яг л нэг морал яг зөв хүн байхгүй бол хин нэг гомдоогоод хин нэгэнд буруу юм хийж, буруу юм сурталчилж болох өрлөж байгаа байхгүй юу?
Тийм. Зөв бай гэдэг юм шүү дээ.
Зөв бай, хүн бай, ёо.
Зөв бай, хүн бай. Хүчрхээлэг дэвчдэггүй хүн бай. Аа.
Боё хасууд дээр би яг
Зөв хаакуугаас өөрөөс нь асууя. Одоо тэгээд ямар лимитиг одоо ингээ пассэж болохгүй. Одоо кортныгх бол хитэрсэн гэдэг шүү дээ, тийм үү? Зүгээр явахын тулд тэрнээс арай гайгүй гэх юм бол ямар зураг.
Зөв би ч өөрөө нэг жоохон ичимхий бүрэх үндэ би хамгийн анх нэг хүүхдтэй relationship Facebook дээр тавиад бүх хамаатнуудаа блоклчихсэн хүн гэж боддоо.
Юу тийм хуруу хөксөн бичлэг аа.
Тийм манай хамаатнаас гайхажсэн баха. Тэгснэ хэдхэн сарын дараа эргээд өөрөө request яваад надад салсан. Тэгснэ харин алдаа гараад таныг санамсаргүй блоклчихжээ. Тэгш
авилт нь бүр хамаатнуудаараа. Харин цагаан сараар ярьсан л ах таа.
Ань тэгсэн л. Гэтэ жоохон байсан юм аа. Тэг ичихгүй юм амаа хүүхдтэй үрэх чингээ мэдчихэндээ гэж бодчих юм удаа. Аа за миний хувьд болохоор за яг intimacy, intimate гэдэг зүйл чи өөр айгуу гоё штеп. Хосуудын хоорондох айгуу гоё нандин зүйл те. Тэрийг харуулсан зураг постлж болж гин. А тэгтээ intimacy-гээ заавал тийм sexually илэрхийлэхгүйгээр өөр intimacy-г илэрхийлж болж штеп.
Жишээ нь яаж?
Жишээ нь маш чангаар тэмрэлдэг ч юм уу.
Тийм.
Тэгээ хүмүүсч гисэн болно.
Тийм зургууд хийдэг л те. Тэгтээ арайч лимитэндээ бол хийдгээ.
Тийм. Тэг лимит гэдэг нь одоо за миний хувьд зал бүр амар амрахнаар тэлэл л да. Уруулын дээр нүнсч болж гин те. Үнсэлцэх гэхээр миний хувьд бол лимит багчаа, давчаа.
Аа. Бүр ингэ нэг танг мангаар ярихаар.
Тийм. Фрэнч мрэнч.
Тийм л оо.
Жүтэм гэж мэгж байгаа. А тэрвэлдэж болж гин гарын доошлоод ирэхээр лимит энд давчаж гин. Тийм тэгж л харж байгаа.
За тэгвэл ингээ түр ингээ тусдаа ингээ платформ байна гэж байна шүү дээ. Хэрвээ зөв ингээ ийм платформ байдаг бол зүгээр hypothetical шүү. Тийм платформ байхгүй л дээ. ингээ хосууд ингээд өөрсдийнхээ яг тийм бүр амар тийм triple x зураг мөрөг видео медиага тавьдаг платформ байв л яг уу. Яг Facebook шиг. Гэхдээ тийм юу гэдэг нь.
Байд үзтээ ер нь угаасаа.
Байд юм уу?
Ямин порн сайтууд дээр бол зөндөө хосуудын тийм яг сонирхогчдын видео юм зөндөө байдаг шүү дээ. Хосороо тэгж порно зардаг.
Оо яа.
Ханц зөндөө.
Зардаг.
Гүүгл би ингэж одоод байхгүй яг Facebook шиг.
Зүгээр яг social media шиг тэг зураг биш
гэдэг. Only fans дээр.
Тий. Яг одоо юусе Facebook гэхдээ жоохон тий rated R-rated.
Only fans дээр байхгүй яг хосороо аккаунттай.
Тэрийг юусе олж зүгөө. Орж зүгөө гэж тадарт.
Гэтэ би яг наадхи чинь ярьсан чинь яг нэг найзынхаа ярьсан юм санчлаа. Аа коллеж дахад манай Франц охин байхгүй юу? Тэгээд тэр надад ингэж нэг хоёр найзгаа гэдэг муулсан юм да. Гэтэ би яг нэг хоф ацх гэдэг нь. Гэтэ яг
хоф. Хоо бацрын дуртай да.
За манайхаа цайгаа уртаа тавиарай. Тэгтээ яг зүгээр бас нэг хийний юм гэсэн бас юм бодод дуулаасаа гэж ярьж байгаа юм л та. За тэр найзд маань хоёр хост найз байдаг байхгүй юу? Хоёулаа инстаграм дээр бас нэлээд олон дагагчтай. За одоо гуйлын хань ярьсан инфлюенсер гэх юм уу? Тэгээ хосороо ингээ хүмүүст айгүй их танигдсан. Хосуудын контент айгүй их хийдэг. Тэгээ бараг ингээд хажуудаа ингээд нэг өрөөнд вэж чиж ингээд хоорондоо коментэр харьцаад байна гэдэг байхгүй юу? Маа найз тэрэнд нь амар дургуу. Тэгээ тэгснээ нэг ингээм амдараа уулзаад амдараа энэ person ингээ хамттай байгаа уур амьсгал нэг тийм хүүтэн хүндий болцсон байлээ тэр хоёр. Тэгээ ингээд Facebook, Instagram дээр амар тийм lovey dovey ингээл комментэр тий шамдаал хайртай байна тэрэ гэдэг юм. Тэр image-ээр хүмүүс танигдцсан. Тэгээ ингээд яг амьдрал дээр тийм биш байна гэдгийг хэлсэн. Тэгсэн чинь нэрэж тийм бас хүмүүс байдаг л байх гэж бодож ил. Одоо хосын контентууд vlog байна те. Юу гэдгийг хосуудын контент зөндөө шүү дээ. Тэгээд нэг амьдрал дээр бас тийм ч юм уу хосороо мөнгө олоод байгаа ч юм уу хосороо юм хийгээд байгаа болох нь магадгүй social media дээр үнэхэр тийм дүр зураг одоо үсгэж байгаа бол дүр төрх одоо илгэлж байгаа л те. Би тэгсэн чинь амар сайд санагдсан. Ямар сайд юм бэ л гэж утсан.
Хайр үтэн те.
Тийм хүмүүс байгаа л хэ.
Бага бага. Тэгээд юу шүү дээ. Тэгэл хосууд чинь тэгэл бас нөгөө нэг одоо нөгөө л лимит аа. Аз жаргалтай байгаагаа яг хуваалцж болж юм. Тэгээ дээрэс нь бас нөгөө аз жаргалгүй байгаагаа бүс савлгаатай хуваалцдаг хүмүүс бас байна тий.
Аа. Тийш үү. Live my video доо.
Үнэхээр амфрин тимээр хүмүүс байдаг. Хосынхаа амьдралыг бүр хэтэрхий ихтэй энэ инглээ тэр тэглэгийг л ингээл бүх стрессээ сошиал медиа руу гаргачаал.
Амфрин хийний сайн дитокс хийх Facebook-ээр.
Тэгэл байжснаа. Гинт хайртай болол орж ирэл. Гинт үзээж орж ирэл.
Тэсний гинт хамтдаа лайв хийж мэгэд.
Тэр нь ч бас үннээрээ байгаа мэл та. Бүх асуудал тийм алантал байдаг л ахалтай. Тэгтэл нөгөө одоо дөрөв нөгөө үннээрээ байгаа ч гэмээр тий. Яг одоо осынхоо амьдралыг бизнес болгоцсон бол одоо бас одоо ямар ч эндээ тэрийг бизнесээ гээд аваа яваад байгаа тэр юм уу?
Тэг мөнгө аз жаргалуу гэдэг асуулт л хабр тэмрүүлээ. Гэхдээ ер нь бол тийм шүү дээ. Мөнгө аз жаргалуу бол сонгол хэрэгтэй болох юм л. Гэхдээ урд үнэхээр 5 сая доллар ээжэл бас аз жаргалуу бодож болохоос бодлоо. Аз жаргалуу хамгийн чухал шүү.
Тийм амир хосороо инфлюенс хийж ягаад салсан усуд яддаг бол.
Яа, that's a good question шүү. Тэгэл тус тустай инфлюенс хийдэг.
Тэнгүүтлээ яг нэг нь нэгнээсээ илүү амжилттай л явж таарна л та тий альтчихгүй.
Тэгэл хоорондоо алдсан юм.
Тийм тохиол байт юм болов уу?
Байд
харж байна уу чиг шиг.
Лиза гэдэг комедиан нэг чинь амар funny. Ам мама янз бүр болоод нэг туранхай хар.
Мэдгүй. Сандахгүй.
Би Лиза тэнгисний амар popular youtuber-эс салцсан байхгүй юу? Гэтэ хоёлаа equally эсвэл хоёлаа амар careerтэй хэдэн мэл юм. Хин ч нисч илүү биш. Тэгэд битээр яга салсан бэ гэсэн бичлэгийн бүр хідэн мэдэн бичсэн тэрийг барь хийх гэж салсан юм ааш.
Бүр өргөжлүүлээд бизнес болгоочихсон. Гэтэл тэр хоёр анх яг хосороо эхэлж карьер нь эхэлсэн үү гэдэг чинь бас өөрөө тустай карьертай байжгаад нийлж нэг карьер болоод эргээ салж байгаа бол арай амархан байх. Яг анханасаа яг хосороо танигдаад карьер нь өсөөд тэгээд салсны дараа яах вэ гэж.
Тийм хэцүү л юм тий.
Тийм. Гэвч одоо тэгэл хүний амьдрал юм да гэж хүлээж авдаг л ахтал та тий. Ахгүй ч гэе яах юм тэр хүмүүс нь өөртөө болох байх ч.
За түрүүний 7 хоногт бас нэг энэ айгу good news ээ. Crossley Green гэдэг залуу, хар залуу. Хилмигдэж шоронд ороод 30 жилийн дараа шонгоос гарчээ. Тэгээ 30 жилийн өмнө 22 настай Флоридад нэг залуу алсан хил сэргээр ороод буруугаар шитгэлээд тэгээд 30 жил шорон суудсан хамсалтай. Тэгээд шоронгоос гарангуут нь нөгөө өмгөөлөгчт нь тосч аваад өөрийнх нь амар крэви гэсэн 30 жил крэви хийжсэн хоолыг авч гисэн гинэ. Тэр хоол нь болохоор стейк биш, тийм тансаг, тийм лобстер ч юу тийм тийм ямар ч тийм тансаг хоол биш. Тэр нь юу байсан бэ гэхээр strawberry ice cream.
Ээ хоол гэдэг.
Тэр 30 жилдээ гүзэлцэнтэй нөгөө тэгээ зайрмаг итмэр санагдаад гисэн гэж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр амтны шууд ингээд юунаас гарангуут нь авч яваад айс крим дэлсэн ба. Би тэгээд энэ дээр утсан байхгүй. Хэрвээ 30 жил ингээд хоригдчих гэж үтээ заяа. Заавал шоронч биш. Гэтэ ямар нэгэн газар хоригдчих гэдэг. Тэгвэл ямар хоол хамгийн их крэви их байсан бэ?
Би ч одоо нөгөө харшилтай болохоор дээрэс нөхүүл болохоор бүх юм хоригдсон. Бүх юм их крэви амдэрж ин дөө.
Тэнт дондас хамгийн их одоо ингээл гайг болчихвол юм бол шууд энийг
хитмээр юм. Хамгийн хитмээр юм чи юу байлаа? Өчтөр телевизээр яг гойман гараад байсан.
Крэви бол байнгын
сэтэлчтэй шүү дээ. Би нөгөө крэви хийсэн хоол шөндөө зүүдлээд идчихдээ шүү дээ.
Зүүдэндээ идчихдээ юм.
Зүүдэндээ идээд амталчихдээ шүү дээ. Гинт гинт айгуу гоё.
Чи өглөө эднэр гүс нацчих уу?
Хантчих уу? Идчихсэн ш, яг идчихсэн ш босч ирнэ.
Оо юм гоё.
Тэгэл би нүртэй хэлдэг хөх. Йоо өнөө шин тийм идээд гэлтэгүүд иш хөөх юм та. Идчих чадахгүй. Сайхан цаг удахгүй ирнэ гэж. Нөхнөөс нь гаргаж байгаа л идэндээ л гэсэн юм байна. За ганцхан юм нэрлэх юм уу те?
Тийм ганцхан хамгийн хамгийн.
Гарж ирээл шууд идэх юм.
Тийм гарж ирээл шууд идэх. Гэхдээ ер нь ингээ бодоо би хамгийн трийг л крэв хийж магадгүй дээ гэж бодсон юм.
Яг чим нүднээс юусоо ооронд салахгүй бахи. Оранж идсэн.
Оранж үү те?
Идэх юм бах та.
Чи ингээд жирэмсэн байхдаа ингээд жирэмсэн ингээд эмгэхтэй ч үгүй амир тийм янз бүрийн крэви гэж янз бүрийн нэгтэг гэсэн шүү. Чиний ингээд хамгийн сонин ерөөсөө ингээд бодогдож байгаагүй крэви гэсэн тийм юм юу? Нөхрөөс нэгчээсэн ч юм уу те. Чи тийм юм
байх. Би ч одоо жирэмсэн байхдаа бүр 50-ны дээд 50 амтан болчихдээ шүү дээ. Юу юм нэхэх вэ? Би зүгээр яг юм идэх гэхээсээ илүү ингээд нөгөө ууланд гарах юм орчноо солихол айвих хүсэлтэй болчтой юм л.
Тэгээд гинт иштэй яваа гэсэн нь.
Агаар л хамгийн хэрэгтэй.
Шөнийн 3 муу утгийн туулын оройд гарын хайраа мэрэ гэдэгтэй байсан юм шүү дээ.
За баарлаа.
Тэгээд аваад хийе.
Уул руу явмаар байна л гэл. Уул руу явахгүй болохоор яг уур хүрээд өгдөг. Ер нь бол би бас шүү дээ. Хэрвээ 30 жил хоригдож гарч ирэх юм бол шууд уул руу явъя л гэх юм байна л.
Уулын нэг оронжтэй л очих юм шүү дээ би энэ заа.
Уулруул явъя гэл. Тэгэл гоё. Гэл.
Тэгэл гоё. Юу дүр уушиг дүр амьсгалах юм шүү дээ. Цэж дүр уушиг дүр гэнэ.
Цэр үйд нь тэгсэн чинь утаатай байгаад буцаад аргачихгүй тий. За гайгүй илгүүтээ бас арай тийм амир 30 жилийн дараа уулан дээр гарсан чинь утаатай байдаг нь ч тий.
Аёо арилгах чаагүй байдаг нэс утаага.
30 жил байхгүй гэж ярьж байгаа чинь. За тэгвэл хаако.
Би 30 жилийн дараа. За би ер нь бол дэглэмтэй бол насаараа тэнцэлж байгаа хүн шүү дээ. Одмын мэдчихэж байгаа шүү дээ. За танилцгатай л дэглэм байж гисэн. Оч чис одоо мэдчихэж байгаа. Одоо танилцгатай л дэглэмтэй байсан ер нь. Байнгын дэглэм ярьж байгаа.
Тэгээд 30 жилийн дараа дэглэм чинь гайг болчихгүй. Хамаагүй болчихгүй.
30 жилийн дараа гарч ирсэнэ. Би дэглэмтэй байгаа юм итгэхгүй чи шиг амар тэнэгтэй.
Йоо болж үз хаакуу минь зүгээр аль юм эдгий гэж.
Орой олчихсан чи орой юм эдгүү чи жашигтэй. Бодлоо. Юу тэг юм бол харин хоол мөлөө сойж явахт би яг нэг л юм дээр яг ноён нуруу эмхтэн хүн ноён нуруу гэж байх байдаг.
Хугараад байдаг.
За зү мэдтгэе
юм. За байлгая.
За байлгаж байгаа хаакугийн ноён нуруу нугарчаад чи хугарчаад байдаг байхгүй юу? Тэр нь аль шоколад.
Шоколад уу?
Шоколад аа. Шоколадын дээр бол яалтч амар крэвэдэг тийм 30 жилийн дараа зүгээр бүтэн бүр энэ набор ирж байгаа амрахаа хийсэн ч яг тий.
Жишээ нь ямар шоколад аа? Шоколад чинь айгүй шоколад аа. Ямар шоколад ээ?
Шоколад.
Kinder байна. Тэг ил хэлэх юм уу? Apple Gold man байна. Alibaba man байна. Тэр юу бас гоё те Рафаэло. Йоо би яг нэг юм багтаа иддэг байсан юм уу? Тэр хүн айгүй яачт юм байна. Бодоод тах. Тэр чинь тэгэхээр яг даа юу дурсаж
байгаа юм бэ? Байнга иддэг, байж яж байгаа иддэг болохоор тэгж байгаа шүү дээ.
Тийм бах те.
Би чинь тийм эмээ дээр өссөн хөхт. За зөв нь ойлгомжтой. Ер нь айгүй ба ховор нандин.
Тэгээд их том 30 жилийн дараа иджээч том юм мэдлээ. Godiva Modiva гэж.
Аа. Нөгөө лицензгээр авсан нэг
Godiva чи яг тийм гой бичлэн бил шүү дээ.
Яг ясан дээр одоо амар хайпо.
Манай Kinder бол хамаагүй гой юм бил дээ.
Гэхдээ is it true тэр нүүний лицензгээр шоколад авч ирсэн үний юм уу зүгээр marketing strategy юм
уу?
Сарын хэдэн
авсан юм байгаа юм болно.
Нөгөө whole crab хийсэн гэсэн чинь нэг амар инээтэй юм санагд орчлоо. Би нөгөө автага 9 мэтэд нэг 5 хоног хайк хийжсэн байхгүй юу? Тэгсэн чинь битэрч энэ та нэг л нөгөө юуны уулын тавирхад чинь нөгөө шингээл цайтай уулынхаа хоолуудыг идэл 5 хоног явж байгаа шүү дээ. Тэгэл хэдэн километр ч алхлаа. Ямарсан 5 өдөр шингээл уул алхсаар агаал буцаал ирсэн. Тэгэд буцаал ирснээ бишээ уулын орой дээр байгаа битэр. Тэгэл уулын орой дээр хоёлаа амраал хитээш араал хөвтчихсэн чи үүлэн дээр нэг бүүргэр шейк хоёр байна.
За
яалтчгүй бүр яалтчгүй бүүргэр харагдаад байна тэр үүлэн. Тэгэл хоёлаа үүл харж байгаа л энэ ямар хоол шиг байна. Тэр ямар хоол шиг байна гэж баахан хоол ярьж. Тэгэл яг Джон Мюр трейлер дуусаад хоёлаа буцаад ирж байгаахгүй яг бүрэн дуусахгүй маа тэр чинь бас гэдэг. Тэгэл ирсэн чинь амар хорлонтой бүүргэрийн газар байж байгаа байхгүй юу? Тэнд уулнаас дөнгөж бууж ирсэн хүмүүсийн тэр ариун цагаа хөдлмөрөөрөө олж авсан би энэ дээр шууд бүүргэр орж ирж байгаа байхгүй юу?
Тэ нөгөө хөлс дусаас хүмүүсээс хамаагүй.
Тийм ямар ч хамаагүй тэгээд шууд бүүргэр гэл шууд идэж байгаа юм чинь.
Тэнгэр бүр ингэ дэлхий чамд хорвоо чамд бүүргэр идэв бүүргэр идэв үйл
бүүргэр бүүргэр
хажууч нь жижиг шэйк шэйк
тэрти яг тэгэд идэв юм биш үү амар юм уу тэгээ 5 хоног ингэж амжиж 30 жил дэ юу ч болох юм
би ирээ ингээ 30 жил ингээ хоригдоод ингээ гараа гэж бодохоор нэг хоол ол нэг бодогдохгүй би ихтэй 30 жил ингээ бүр сууж гарах юм бол хамгийн түрүүнд амар хүүтэн пивэл шууд бодогдох
Би яг үнди төрөн бодчихсон л та. Тэгтээ яг сайн юм болохоор шалтаад гэсэн юм.
Хамгийн түрүүнд би амар гоё хүүтэн пив уумаар байна л гэх. Уусаа тэгэл энэ тэнд хоригдох юм бол алкогол бол бүр байхгүй шүү дээ. Тэгээ тамих мэнх бол татаад байдаг шүү дээ. Татчих байгаа кинон дээр татчих байгаа харагдаад байгаа гэдэг болохоор тамих бол татчих واخ. Тийм болохоор шууд пив аваад үлг.
Тэгтээ
алкогол ингэ 20 газар гиснээс таяр нөгөө нэг Финланд энтрийн хорих газруудыг харж ясна нөгөө зургийн.
Бүр нэг аим хөвчтэй
хүмүүсийг хүмүүжүүлээд гаргадаг гэд.
Үгүй. Би нэг зургийг харж ясан
ч бүр ингээд маш цэвэрхэн ингээд бүх юм нь айгүй гоё. Тэгэл тэнд хүмүүс яг ингээд нэг хоригдож өөрийгөө
амралтанд байгаа юм шиг тий.
Амралтанд байгаа юм шиг ингээд сургалтанд сурж байгаа юм шиг.
Тий.
Өөр өөр зүйлүүд ингээд сураад ингээд гоё орчинд амьдарч дасаад тгээ гардаг. Хэрвээ бүх шорон тийм байсан бол яг хаа илүү гоё байхаас юм бах тий.
Магадгүй би ингэж бодсон шээ. Одоо ингээд нэг ингээд за жоохон хүмүүс жоохон буруу юм ярьж байгаа гэх байхaltaа. Гэхдээ ингээд нэг ингээд шоронд ороод ингээд гарч ирж байгаа хүн биш тий. Юусе засардгүй юм шиг санагдаад шин. Уул нь үүрэгч нь шоронгийн үүрэгч ингээд засаа гарах тийм засан хүмүүжүүлэх гэдэг шин тий. Хэрвээ нэг ингээд ороод тэр ингээд явцсан хүмүүс бараг дийлийнхэн засагдахгүй тэгэл бараг буцаж орч мурддаг юм шиг санагдаад тийш зүгээр статистик тоон яаж гард юм байгаа юм гэтэл битгээ тий санагдаад тий.
Гэтэл яг тэгэл шоронгийн тоон олон биш сургалтын ингээд гой орчин нь илүү олон байх. Байгаас тий.
Тэгээ монголчууд бас ингээд маа монголчууд ч ингэдэж ингээд цааз яал байх болгочлоо ингээд цааслах хэвээр хүмүүсийг цаасламаар байна гэдэг. Энэ хүн ингээд 30 жил ингээд хилмигдчихэд гарч ичээ. Америк яг тэгээ шүүх тогтолцоо мөгтөлцөө чинь бас дэлхийдээ бас нэг тэгээ бас гайгууд орно шүү. Төгс биш. Гэхдээ гайгууд орно тэ. Тэгэхэд л ийм алдаа гаргаж байгаа юм чинь Монгол төрөө цаазын яалтаа болоод хэрвээ хилмигдүүлээ цааслаа ичлэх юм. Тэгээд тгснээ 30 жилийн дараа тэр хүнийг өө ин хүн буруу байсан юм биш гэх юм бол.
Тэгээ буцаад талхагийн ямар нэг альтай биш.
Цаазын ялын хамгийн аюултай юм тэр штэ угаасаа. Цаазын ялыг гаргыг гэж төвшүүлж байгаа одоо нам засагч юм уу те. Тэд нар аль илүү чичирж байгаа нь илүү буруутай л хүмүүс байгаа гэсэн үг. Яг өөрсдийн одоо хяналтанд ор байгаа хэрэгүүдийг гэх юм уу те. Өөр буруугүй хүмүүсийг авчраад цаазлал тэр хэрэг
хаалаа
гэл те. Тэгэл тэр чин дараа нь мэдээж үнэн нь ил болно хизээ нэгэн цагт. Тэгэл эргээгээд тэр хүнийг буруугүй юм байсан юм байна гэж цагаатгах хэрэгтэй чадахгүй юм болохоор цаазын ял маш аюултай. А тэгтээ бас сүүлд нөгөө хүүхдийн хүчрхийлэл дээр зөвхөн цаазын ял байлгах юм байлгай гэл байгаа тий. Гэтэ зөвхөн тэр хэрэг дээр байлгалаач гэсэндээ тийшээ давхар бүгд угаасаа хэлмэгдэх юм нь орж л таарахгүй. Гэтэ ямар чсэн хүүхдийг одоо ямар ч хүчингийн хэрэг дээр бол хамгийн том ялыг бас өхөл хэрэгтэй тохирох хамгийн хүндийг нь тий.
Тэр бол тийм шүү.
Тийм. Төрөний одын хэлсэн дээр бас нэг юм нэмж хэлэхэд шоронд орсон хүн засардггүй гэсэн юу хэлсэн шүү дээ тий.
Тийм надад тэгж санагдсан шүү. Тэр ихтэй статист тоо бол ондоо байж магадгүй зүгээр билд гэж бодож байгаа.
Тийм. Тиймэрхүү тохиол одоо жишээ нь хүүхдийн хүчрхийлэл ч юм уу тий саяны одоо хэлсэн тийм том том хэрэгүүд дээр бод мэдээж тэрэн дээр бол надад бол өмөрч хэлэх үг бол алга. Тэр хүмүүс засар сонч би тэр хүмүүс бол стил угаас айгу мухалсан ажиллаа л та. Гэхдээ яг хийсэн хэрэгээсээ одоо муу зуршил ч юм уу дадал ч юм уу эсвэл одоо тухайн үеийн нэг тэнэглэлээс ч юм уу одоо бас орчоод гарч ирсэн хүмүүсийг харахад бас засрах боломжтой хүмүүс бас байдаг юм шиг бас надддаг. Гэхдээ яг хэрэгнийх нь хүнд хөнгнөөс л бас харагддаг юм шиг л байна л та.
Одоо нөгөө нэг ингэтийн байлаа шүү. Хүчрхийлэл үүлдсэн хүн гэж байгаа шүү дээ. Хүчрхийлэл үүлдэж байгаа хүний одоо ягаад хүчрхийлэл үүлж ийнэ гэхээр тархиа сайн ажиллаагүй байна гэж үздэг гээд нөгөө хүн хэрвээ асуудлыг шийдэхдээ тархиа сайн ажиллаад за ингээд хийе гэж юм бодож ивэл тэр чинь хүчрхийлэл үүсгэх нөх ханаа байхгүй юу? Аа аль болох хэдийн хэмжээнд залахгүй байна, хэдийн хэмжээнд тархиа ажиллах дурггүй байна. Төдий чинээгээрээ инстинктээрээ шууд хүч хэрэгэлдэг гэж байгаа юм. Тэнгүүд одоо тий би яг өчтөрхөн яг ээжтэй ярилцчихсэн энэ талаар. Тэнгүүд аа тийм биш тэгэл тэнгүүд яг хүүхэд загнах ч юм уу тийм юм дээр бол хүүхдээ ингээл аль бол ингээл олон загнаад ч юм уу тэгээд ах юм бол за миний толгой ажиллах байгаа юм байш шүү гэж бодохсон юм лээ шүү дээ.
Тийм үү тий. Тий. Найз та мэдмэр.
Уур.
Тийм тэгэл
бийг зовоон юм тийм үг гэдэг үл
уул
мөрөөдөйг
зовоон гэж.
Тийм. Тархиал сайн ажиллуулж чадах юм бол ямар ч асуудлыг шийдэж чадна. Одоо өөрийнхөө нөгөө ухамсарт тархиараа биш нөгөө рефлексээрээ шууд юм тандаад байх тусам л нөгөө аксидентуд гараад байдаг юм шиг юм.
Тэгэл яг логикгүй, эмоционал гэсэн байрал зарандаа яваад итгэл та тий.
Тийм харин тийм тэр нөгөө дамгалдаг. Инстинкт юу ч шууд дамгалаад ороод ирч байгаа юм чааж байгаа нь цөм цохол ороод ирч байгаа юм. Өөрөө мэдлгүй тий.
Тэ гоё мессеж байна. Бас яг нэрэч зарим юм дэр нь жоохон тайван байсан зүгээр юм байна да гэж бодогдлоо шүү.
Харин тийм жоохон бодоол жоохон тархиа ажилуулчихад тэр чи арай өөрөөр хийж ч юм өөрөөр хийлэх ч юм боломж байгаал байхгүй хизээд тий.
Гур дагцсан ч одоо бүр амар тайван болцсон тий. За тийм дугаар маань дуусч байна да. Like, share, subscribe.
Амар тайван болсон. Та нар өөртөө шийднэ зэ энэ гэж.
Тэсэн чин тайван ирнэ тийм хилдэг өгнүүдтэй хаяхгүй байл яхав. Уурлах та тий хуцаад вэ.
Тэр чи ямар шинжгүй штэ.
Тэр бүр агай хуцаа тайвширлтэй нэ.
Нөгөө нэг би гэгэрсэн гэдэг юм ундамаг шиг байна.
Ариун нэгэн сэрсэн өдөр ёо. Тэр үнээр байсан ч бас. За удмаа рэп бичих байсан. За даварцсан тий. Минэс нэг аас. За тэгээ энэ удаагийнхаа дугаарыг энэ төргээд өндөрлөе. Тэгээд Отмат аам баярлаа. Үнтэн цагаасаа зарцуулсан да. Гэтэ Отматаа ярьсан чи гоё байла. Бид хоёр ч бас
нэг жоохон байж байгаа л нэг ярихаараа айгүй сонин сонин сэдвэр ингэ ярилцдаг тий.
Гүн гүн ярьжтэй бас тий.
Дотныхоо бас найзтай ярихаар бас гоё өгд юм байна тий. Ийм чөлөөтэй маазрал маазарчин гэснээ ингээд гоёла. Тэгээд урилга
хүлээсэнд
баярлалаа. Жоохон ч гэсэн бизи өдрөөс нэг жоохон сүүлийн үед стрессээ даа гэсэн шүү дээ. Жоохон ч гэсэн гэгээлэг энерги өгсөн болов гэж найдаж байна. Манай halfway crew.
Тэглээ.
Тэгээд сонсогч нартай ч гэсэн баярлалаа. Цаг гарныг бидэртээ хамт өнгөрөөсөн те. Тэгээд дараа дараагийн эпизодоор уулзтлаа. Түр баяртай. Тэгээд хилдгэрэл нөгөө лайк, шеэр, subscribe. Тэгээд бидс коммент
чи шиг тэгээд яга лайк авах гэдэг лээ гэж нэс.
Лайк байхгүй байв зүгээр үгээр гэж хэлсэн. Марцсан шүү
дээ. Тэснэ YouTube дээр бол хэрэгтэй юу?
YouTube, Instagram дээр юу нялгаатай юм бэ?
Тэ Instagram, YouTube хоёр.
Үнээр бай гэж хэлээчтэй шүү. Үнээр бай хүн бэ гэдэг чинь.
За ерөөсөө энэ дугаараас хойш ерөөсөө лайк, шеэр, subscribe гэж хэлэх болио. Өөрөөсөө л мэд.
Таны
хоёр ингэж болно шүү. Хэрвээ бидний дараа дараагийн дугаарыг та сонсомоор байвал та subscribe дараарай, subscribe гинэ. Та дараарай. Тэгээд хэрвээ тань таалагдсан бол та лайк дараарай. Бидэн таалагдсан шүү гэдгээ илэрхийлээрэй гэдэг ч юм уу те.
За тэгвэл таалагдсан гэдгээ илэрхийлээрэй.
Тэгээд таалагдаагүй бол dislike дараарай гэж хэлчихээр бас нэг dislike авах муухай ач юм шиг те. Гэтэ хамаагүй
dislike авах муухай те.
Бас засны жоох муухай
гэмээр.
Яг нэг юм сэтгэлийнхаа ингээ бүтэтгэлийг
тэгээд хэрвээ таалагдаагүй бол тэгэл тэр ч ихтэй өнгөрчихгүй гэж боддог ш зарим да. Тийм.
За тэгээд хөсвөлээ шеэр хийгэрээ хийхгүй ч гэсэн болно. Хийсэн ч бас болно.
Сап
дарвандарсан ч болно. За bye guys.